Kære dig, der lytter eller ser med på den her podcast. 2 år er der gået, hvor jeg har været i gang med podcasten her. Og det har været en mega fantastisk rejse, hvor jeg har fået lov til at tale med nogle af de skarpeste hoveder i Danmark. Og det har jeg selvfølgelig også fået lov til at dele med dig, der lytter med. Jeg har længere brug for, at der skete noget nyt i podcasten. Noget, der vil gøre podcasten endnu skarpere og bringe endnu mere værdi. Og derfor er jeg utrolig stolt af at kunne fortælle, at jeg for dags dato vil have AJ Produkter som hovedsponsor på podcasten. AJ Produkter har leveret et helt nyt studie til mig, som du ser bagved her, hvor jeg i samarbejde med deres dygtige designteam har designet det i 3D fra bunden. De nye rammer betyder også, at jeg laver et skift til det bedre i podcasten. Jeg vil forsøge at lave længere afsnit, stille endnu bedre spørgsmål, være endnu skarpere og selvfølgelig også skaffe endnu større eksperter og gæster, som vi sammen kan lære af. Tak til AJ Produkter, fordi at I har lyst til at være med på den her rejse her. Og hvis du ikke allerede kender AJ Produkter, så vil jeg anbefale, at du tjekker dem ud med det samme. De leverer nogle sindssygt fede møbler til erhverv, men også til private. Tak fordi du lytter med, og jeg glæder mig til de næste 150 afsnit. Og nu er det tid til Ludvigs podcast. Jamen, Tine Jørgensen, velkommen til.
Tak.
Kan du lige starte med at forklare mig, hvorfor tarmene og tarmfloraen er så vigtig for vores velbefindende som mennesker?
Ja, det er jo et lidt stort spørgsmål, men... Nej, men det, altså, man kan sige, for det første så er vores tarme, vores fordøjelse, er jo vildt central. Hvis du bare tænker på din fysiologi, din krop, det sidder i midten af dig, ikke? Det er meget centralt.
Ja.
Og man kan sige, alt, hvad der ligesom skal ud i din krop, skal igennem tarmen.
Ja.
Så jeg kan også spørge sådan, er tarmen egentlig inden i kroppen, eller er den uden for kroppen? Har du nogensinde tænkt på det på den måde?
Ja, det giver selvfølgelig ret god mening.
Mm-hmm.
Fordi hvis du er, hvad du spiser.
Ja, og man kan også sige, hvor mange indgange og udgange er der i tarmen, eller i fordøjelseskanalen.
Altså, der vil jeg umiddelbart sige en.
To.
Altså en mund og en...
En mund og en bund.
Ja.
Ja.
En bund, det var meget god.
Fra mund til bund.
I stedet for med en mund og et røvhul.
Ja, det er jo sådan alt efter lige, hvad man synes, kammertonen skal være. Ikke?
Ja.
Men det betyder jo sådan set også, at man kan jo i princippet argumentere for, at vores fordøjelse er på en måde uden for kroppen.
Ja.
Altså, det er jo en lang lukket kanal igennem vores system, ikke? Og der skal vi være ret selektive i, hvad kommer ind på den anden side. Så lige så snart du får noget ind over tarmvæggen, så har du blod, så har du lymfevæske, og så har du passage til resten af kroppen. Og det er jo tarmens opgave at få sorteret fra, hvad skal ind over den her tarmvæg, af næringsstoffer, hvad skal ikke ind over. Vi skal jo ikke have bakterier flydende rundt i blodet, eller der er forskellige andre stoffer, som vi gerne vil have bliver i tarmen, og noget, der skal ind i kroppen. Ikke? Så man kan sige, for det første, så er tarmen jo vigtig, fordi vi kan ikke overleve uden, at vi har det her selektive apparat, der skal hive næringsstoffer ud af den mad, vi spiser. Og så skal det jo transportere det rundt til alle de andre celler, der skal bruge det for at få energi til at lave det, de nu skal. Ikke? Uanset om det er hjernen, eller det er muskler, eller hvad det måtte være.
Så tarmen er selektiv?
Tarmen er bestemt selektiv. Vi har på tarmcellerne, der har vi små indgangsporte for forskellige stoffer. Og de er ikke ens. Altså, det ser ikke ens ud, om du optager et aminosyre, eller du optager et kulhydrat eller sukkerstof, eller du optager et fedtstof. Så de har ligesom forskellige helt specifikke indgange, kan man sige.
Mm.
Så det er den ene del. Den anden del er, at vi har jo hele det her, den her zoologiske have nede i tarmen, ikke? Den her tarmflora, som jo er en form for univers af mikrober. Og de mikrober er jo dem, vi begynder at lære mere og mere at kende. Og det er noget, der er sket inden for sådan de senere årtier. Og de har også en kæmpe sundhedsmæssig funktion. For eksempel så er de med til at, hvad skal man sige, konvertere noget af det, vi propper ind i munden. Så når vi spiser noget mad, så har de her mikrober en funktion, som de skal ligesom bearbejde på noget af det her, så skal de producere nogle stoffer, og de stoffer har nogle sundhedseffekter for os. Så, og der kan man så sige, de kan også gøre nogle, den her tarmflora kan også producere nogle ting, der er knap så sundhedsmæssigt god for os. Ikke? Så det er jo sådan, det kan vi styre lidt afhængigt af, hvad vi putter ind i munden og putter ned den her fordøjelse.
Er der noget tarmen, altså ikke kan optage? Hvad nu, hvis man giver den noget, som den ikke kan optage? Hvordan returnerer den så tjenesten?
Jamen, der kan man jo sige, ja, der er ting, som tarmen ikke kan optage, og det, den jo så vil gøre, der vil være at skubbe det mod bunden, og egentlig udskille det igen. Eller så har vi den her tarmflora nede i tyktarmen. Blandt andet, der er egentlig bakterier hele vejen igennem vores mavetarmkanal, der starter allerede i munden. Men nede i tyktarmen, der vil nogle af de her mikrober især måske fermentere på nogle af de stoffer, vi ikke har kunnet spalte i tyndtarmen. For det er jo sådan, at det i tyndtarmen, den er sådan lidt ligesom en svamp, kan man sige. Men den producerer en masse fordøjelsesenzymer, der klipper maden over i små dele, så mikrosmå dele, at vi kan komme til at suge det ud af den her tyndtarm. Og hvis ikke vi kan det, hvis ikke vi har sakse til at klippe de her molekyler af mad for eksempel over, jamen så går det videre i systemet. Og så kan det være, at der er et næste step i tyktarmen, hvor der er de her bakterier, som så begynder at lave noget på de her stoffer, vi ikke selv kunne gøre noget med. Et eksempel kunne være fiber. Så kostfiber kan vi ikke selv spalte. Vi har ikke selv sakse til at klippe dem over i tyndtarmen, så de rører altså videre i maskineriet ned i tyktarmen. Og der er nogle bakterier, der så har de her sakse, der skal til. Og dem går de i gang med, og de går i gang med at guffe på de her fibre, og så får de et output, som blandt andet er nogle kortkædet fedtsyre. Og det er så noget, vi kan bruge til noget. Så det kan vi optage gennem vores tarmceller, og det ryger videre ud i systemet, ud til andre celler, og har nogle af de her sundhedsmæssige effekter. Men man kan sige, at hvis der er et eller andet, vi slet ikke kan optage, jamen så kvitterer vi det ud igen.
Så det vil også sige, at hvis der er noget, vi ikke kan optage, så bliver det skubbet mod bunden. Og så har vi jo brugt en masse energi, kunne jeg forestille mig, på noget, vi egentlig ikke får noget ud af.
Nogle gange. Ja. Afhængigt af, hvad det er. Ikke?
Det er vel energi, der tarmen bruger på at...
Ja, det kan du sige. Det kan du sige, men det er ikke altid kun din energi. Det er også bakteriernes energi. De er jo også levende organismer. Og det koster selvfølgelig for det meste noget at omsætte noget i kroppen. Ikke? Men vi får noget hjælp af de der mikrober der i tarmen, som så også bruger en hel masse energi på det. Og man kan sige, det er jo også... Altså, vi kan ikke... Noget af det energi, der vil være i noget af det, vi ikke kan optage, for eksempel fibre, det er jo... Fibre er jo lange kæder af egentlig kulhydrater, vi ikke kan klippe over. Og derfor kan vi heller ikke suge alt det sukker ud af dem, eller alt det energi, der egentlig måtte være i dem. Det kan vi ikke selv få noget af, men det kan de der bakterier der.
Ja.
Så de får ligesom en masse energi ud af det.
Ja. Er det noget med, at man kan blive deprimeret, hvis man ikke spiser rigtigt? Altså tarmen simpelthen kan gøre en depressiv?
Der er i hvert fald en ret skræmmende... statistisk sammenhæng. Man kan sige, inden for nu arbejder jeg jo rigtig meget med fordøjelsesproblemer, så der, hvor fordøjelsen ikke fungerer, som den skal. Og der ser vi i hvert fald sådan rent statistisk, at folk, der for eksempel lider af det her, jeg har lidt tendens til at kalde det en skraldespandsdiagnose, irritabel tyktarm. Det har du måske nok hørt om før, men det er jo egentlig en tilstand, hvor man bare ikke kan se, at der er noget galt. Så når du får lavet de klassiske undersøgelser for, altså måske kikkertundersøgelser eller blodprøver for, hvad er der galt i fordøjelsen, så kan man ikke se, at der er noget galt.
Nej.
Så kan man få at vide, om din tarm er nok irriteret. Og så kan man tænke, ja,
det
kan jeg godt mærke. Kan du fortælle mig noget, jeg ikke ved? Og den tilstand blandt andet ved vi, at det er sådan lidt, jeg mener, jeg kan ikke huske præcise tal, men noget op mod sådan noget 30%, der lider af irritabel tyktarm, eller de her symptomer, man så har, når man har irritabel tyktarm, lider også af depression, eller stress, eller angst.
Men hvad kom, altså nu er vi ude i sådan hønene, altså hvad kom først? Er det den dårlige kost, og dermed stress og angst og depression, eller er det stress og angst og depression, der gør, at vores tarmflora går ned
og
bakke?
Og det er et godt spørgsmål, og vi har faktisk forskning, der viser, at nogle gange kommer den mentale lidelse først, og andre gange omvendt. Andre gange kommer tarmproblemet først.
Ja.
Og man kan sige, det her med, hvordan vores tarm har indvirkning på vores mentale velvære, er også den her opdagelse omkring, at vores nervesystem påvirker vores tarm, men vores tarm påvirker også vores nervesystem. Så det kan gå begge veje. Og det er egentlig fordi, inde i tarmen, derinde hvor alle de her mikrober de er, inde i, hvor der ligger madrester og alt det, der foregår inde i tarmen, der sidder små nerveender, kan man sige, fra et helt nervesystem i tarmen, der opsamler signaler. Og de signaler bliver transporteret til hjernen. Og det er jo på den måde, at man kan sige, du kan faktisk manipulere lidt med, hvad der foregår i tarmen, og så på den måde også manipulere med, hvad er det for nogle signaler, der bliver sendt til hjernen. Og man kan sige, vi har altid vidst, der har været den her sammenhæng mellem hjerne og tarm, ikke? Altså, du kender også udtrykket sommerfugl i maven, eller nervøs mave, eller hvor man ligesom har tillagt en følelse til tarmen, ikke? Ja. Og det er jo, fordi vi godt kan mærke, der er den her sammenhæng. Nu ved vi bare også rent forskningsmæssigt, at der er altså noget signalering, der foregår dernede fra de her tarmbakterier blandt andet, ja, som styrer nogle af de signaler, der bliver sendt. Så det er den sådan mere tarmflora-mæssige del. Så er der også den ernæringsmæssige del, hvor man kan sige, at alle vores celler skal jo bruge næringsstoffer for at løbe rundt. Og hvis ikke vi spiser nok næringsstoffer, så kan de der celler ikke løbe rundt. Og det betyder, at vores hjerne kan ikke fungere, som den skal. Vores kognitive evner kan ikke fungere, som de skal. Vores muskler kan ikke fungere, som de skal. Vores alting kan ikke fungere, som det skal, hvis vi mangler næringsstoffer. Tag sådan noget som B12-vitamin, ikke? Hvor vigtigt det er for nervesystemet. Det, ja, ser man også ved ældre mennesker, at hvis du begynder at mangle B12, så går det hardcore ud over dit nervesystem. Igen, fordi cellerne kan ikke gøre det, de skal, hvis ikke de har næringsstoffer nok. Så ja, jeg vil påstå, at man kan nok godt blive stresset eller ængstelig eller deprimeret, hvis den er helt gal med kosten eller med tarmen eller andre punkter i livsstilen.
Det er selvfølgelig en farlig anbefaling at komme med, men vil du tro, at man kunne spise sig ud af en depressiv tilstand? Eller hjælpe det på vej, i hvert fald?
Hjælpe det på vej, helt sikkert.
Ja.
Ja. Og man, altså, hvis du sidder, har med en kliniske depression at gøre, det skal jeg ikke, altså, der skal jeg ikke komme med nogen, nej, medicinske anbefalinger på den måde,
men
det vil aldrig skade, vil jeg våge påstå.
Ja.
Og det vil formentlig også kunne hjælpe det på vej. Altså, og jeg ser det jo i klinikken også, der ser jeg, hvordan at folks nervesystem også arter sig, når tarmen får det bedre, og omvendt.
Ja.
Fordi der er også rigtig mange, hvor at nogle af hovedårsagerne til problemerne stammer fra et stresset nervesystem.
Hvordan har sådan en tarmekspert det, som dig, som forstår det her fordøjelsessystem, vi har, hvad vi egentlig burde spise som mennesker, når du går rundt ud i verden og ser, hvad vi bliver tilbudt hele tiden af lort og lavkage? Altså, jeg brugte jo eksemplet her for nyligt, at altså, jeg gik en tur på strøget, eller ved Rådhuspladsen, hvor jeg ser alle reklamer, der er. Det er junk food, det er sukker, det er selvfølgelig også noget som gambling og andre destruktive ting. Men der er ikke særlig meget godt for os derude, er det der?
Man skal i hvert fald lede længere. Altså, jeg tror, i starten, da jeg først, ligesom for mange år siden, begyndte i det her felt, og begyndte at blive bevidst om nogle af de her ting, så var jeg målløs også, hvis jeg tog mig sådan en tur, da jeg tænkte, det er jo helt galt det her.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, det stadigvæk er helt galt. Jeg tror bare, man bliver lidt mere sådan immun med årene, og accepterer, at ja, den er helt galt. Og ja, du er nødt til at gøre. Du er nødt til at kigge nogle andre steder hen for at få. Altså, det er ikke industrien og samfundet, der kommer til at hjælpe på vej på den måde. Det er simpelthen indrettet på en måde, der er.
De vil tjene nogle penge.
Ja,
ja.
Ja, lige præcis. Og, ja, og det kommer ikke til at være noget, der gavner din tarmflora eller din sundhed. Altså,
nej.
That's how it is.
Ja.
Så jeg tror, jeg har fået sådan lidt mere en accepterende adfærd omkring. Ikke, at jeg ikke synes, det skulle være fedt at ændre det, og det kunne være ideologisk mægtigt at kunne det, men ja, jeg tror, at der er nogle andre metoder, som man i hvert fald selv kan gøre, ikke, for at.
Altså, man kan godt forstå, at det er sådan generelt moderne menneske ikke har det så godt som det. Nu skal jeg ikke sige, at alle folk har det dårligt, fordi det tror jeg heller ikke, men at vi ikke har det så godt som vi generelt. Vi har det ikke så godt, som vi kunne have det. Mm. Fordi at systemet er rigget til at udnytte os psykologisk, så vi hopper ned i de her usunde vaner. Ikke?
Ja, og vi kan jo se det med ultraforarbejdet mad, ikke? Hvordan, ja, det er designet til at trigge nogle bestemte mekanismer i os. Ikke?
Ja.
Ja, jeg tror, at det er sværere, men når man finder ud af, hvad det egentlig kræver, så det er jo ikke, fordi det er raketvidenskab.
Nej.
Altså, det er jo ikke raketvidenskab at købe nogle grøntsager i supermarkedet.
Altså, spise rigtig mad.
Ja, det er jo ikke raketvidenskab, men det er sværere, når vi bliver fristet af, ja, alle de ting, der er derude, ikke?
Det er bare sjovt det her med, at rigtig mad er blevet til en diæt.
Ja, ja, og man kan godt risikere at blive kigget sådan lidt, nå, er du ikke lidt ekstrem, altså hvis man går op i at spise rigtig mad?
Altså, fordi for mig så er rigtig mad det her med, og det er jo, jeg skal ikke sidde og være heldig, fordi jeg kommer sgu også til at spise ultraforarbejdet ting, fordi det er sgu svært at undgå. Men altså, for mig så er rigtig mad der med, jamen det er et broccolihoved, som jeg damper eller koger eller steger og spiser.
Ja.
Det er rigtigt. Der er ikke gjort noget ved det, selvfølgelig, nej, udover hvis det selvfølgelig ikke er økologisk. Ikke?
Ja, ja.
Men også en anden ting, som, altså, hvis du køber et økologisk æble, så hedder det et økologisk æble.
Mm.
Det burde jo bare hedde et æble.
Ja.
Det er det andet, der burde hedde et sprøjtet æble. Ikke?
Ja,
Ja. Det ser underligt.
Ja, men det er, og det er, og det er jo blevet, jeg vil ikke sige normalt, det er blevet normen. Ja. Der er rigtig mange ting, der er blevet normen, som bare ikke er normalt. Altså, mm. Og som så bliver gjort til ekstremer, ikke? Og det...
Der skal noget politisk intervention i gang der.
Jamen, det skal der, men der, det er op ad bakke.
Det er lobbyisme, eller hvad?
Ja, det, altså, det er i hvert fald en... Der er en lang vej, fordi der er jo en industri, der styrer rigtig meget, og det tør jeg jo godt sige, når han sølvpapir sat på. Altså, det er der jo.
Og spørgsmålet er, fordi at jeg tror ikke engang, man behøver at tage sølvpapir sat på, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at der er nogen, der sidder derude og sådan har haft intentioner om at skade mennesker. Jeg tror bare, der er blevet skabt nogle økonomiske systemer, hvor de har fundet ud af, sådan profitmaksiverer vi vores produkt.
Ja.
Det er sådan, at vi gør det. Det er sådan, at det fungerer. Og så er mennesket desværre bare lidt blevet tabt på vejen. Ikke?
Ja. Ja.
Og så nu er der lavet nogle systemer, som lønninger og virksomheder bliver holdt op af, mm-hmm. som er super usunde for mennesket. Ikke?
Ja.
Og så narrativet omkring produkterne og markedsføringen.
Mm.
Den snyder også, ikke?
Den snyder også. Altså, og et eksempel kan jo også godt være...
Når man ser en Twix-bar med protein på, for eksempel, ikke?
Eksempelvis. Eller noget, som måske færre egentlig ved, men som begynder at være meget op i nogle af de her veganske produkter.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og udskille nogle sådan specifikke diæter, men der er jo nogle af de her veganske produkter, som bare det, at det hedder vegansk, så får du ligesom sådan et sundhedsstempel, ikke? Og så tænker folk, så er det jo nok sundt. I virkeligheden kan de her produkter være bygget op af det rene skod. Altså,
ja.
E-nummer og ting, der ikke er mad. Altså, ikke er rigtig mad i hvert fald. Og det synes jeg er problematisk, at vi kan ligesom blive villige til at synes, at noget, det er nok sundt, hvis det hedder sådan noget som vegansk, for eksempel. Ikke?
Ja.
Fordi så undgår vi animalsk et eller andet, og så er det lige med sundhed. Ja. Og det kunne bare ikke være længere fra sandheden, i min optik.
Ja, fordi den sådan... Den gængse dansker, altså de fleste dansker, har jo ikke tid til at sætte sig ind i, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Altså sådan, der stoler man jo på, at når der står på produktet, at det er sundt.
Mm.
At det så er sundt.
Mm.
Altså du ved.
Ja, og det er virkelig rigtigt. Altså som alle mine forbrugere, det er en jungle. Det er det jo nærmest også for os, der er professionelle inden for feltet.
Ja.
Der har brugt årvise uddannelsestimer. Altså det kan stadigvæk være.
Ja.
En jungle. Det er lettere at sådan få det skilt ad og se på, hvad er egentlig situationen her, ikke? Eller hvad har vi egentlig med at gøre her? Men det er stadigvæk, altså, det er stadigvæk nemt at blive vildledt.
Altså for mig derhjemme lige nu, der fokuserer jeg rigtig meget på det her med, altså rene råvarer, prøve så vidt muligt at introducere så rene ting som muligt, ting, der er gjort mindst muligt ved.
Ja.
Så for os, altså en aftensmad, det kan godt, det kan lyde kedeligt, men der er altid en eller anden form for ovnbagt grøntsag. Der er altid en eller anden form for salat. Der er altid en eller anden form for et regulært stykke kød.
Mm-hmm.
Og så altid en eller anden form for sådan en dressing.
Ja.
Jeg begynder altid at have sådan noget laktosefri yoghurt liggende i køleren,
ja.
Så man kan lave et eller andet af.
Og man kan jo også lave dressinger af netop rene råvarer. Ikke? Det kræver ikke meget andet end en god olivenolie, måske en økologisk æggeblomme, ja. Måske noget citronsaft, måske noget nødesmør, et eller andet, ikke? Som jo... Altså forarbejdet fødevarer er jo ikke det samme som, at det ikke må være opvarmet, at det ikke må være malet, eller det ikke må være altså kværnet, eller det ikke må være udvundet af nogen. Altså for eksempel olivenolie er jo i princippet en forarbejdet fødevare, men det er jo ikke en... Altså der er forskel på forarbejdet fødevare og ultraforarbejdet fødevare. Den er ikke skilt ad til... Altså den er ikke splittet ad fuldstændigt, og så er den ikke limet sammen af kunstige ting igen.
Mm.
Og hvis der er styr på de her udvindelsesmetoder, altså eksempelvis med olierne, der er det ret vigtigt, at de bliver koldpresset, at de ikke bliver udvundet ved altså kemikalieopløsninger, der får olien ud af de her kerner, eller nødder, eller frø, eller hvad du nu udvinder olien af.
Ja.
Så der kan man jo godt ligesom sige, hvis du har styr på de råvarer, altså så kan en forarbejdet, altså en olivenolie, en jomfru olivenolie være, koldpresset være en fin ting at have med, ikke?
Ja. Jeg kan nærmest en til en, og det kan godt være, det bliver lidt eksplicit det her, men jeg kan nærmest en til en fornemme min velvære i min krop på, hvor meget jeg prutter.
Ja.
Altså sådan, hvis jeg ikke prutter særlig meget,
mm-hmm.
så har jeg det generelt ret godt, så kan jeg mærke, mit energiniveau er højt.
Hvis du ikke prutter
særlig meget. Ja, altså her de sidste par dage, der er jeg kommet til måske at overspise sukker, spise lidt for meget pasta, for meget ost. Jeg har det ikke så godt med laktose, har jeg fundet ud af. Mm-hmm. Altså sådan gået lidt for meget dybt med de her ting, som måske har været lidt ultraforarbejdet, fordi at pasta er jo også rimelig forarbejdet, kan man sige. Det er jo ikke en ren råvare. Og der er min energi er sgu faldet, og min brutter har lugtet.
Altså. Men der får du jo også noget mere substrat, kan man sige, til at fodre nogle af de der bakterier dernede. Og nogle af de bakterier, der er i vores tarmflora, er også ret selektive i forhold til, hvad vil de egentlig helst have at guffe på? Hvad vil de helst have med? Og der er jo nogle af de komponenter, der er i meget raffineret fødevarer, det kunne være pasta, og det kunne være raffineret sukker og de her ting. Jamen, der er bare nogle af de ting, som de kan godt spise dem, men det er ikke altid de bedste produkter, de giver os fra dem. Så de fermenterer dem på en lidt anden måde og giver nogle andre stoffer til os, som vi ikke kan bruge til lige så meget, som hvis det nu havde været nogle whole foods, nogle råvarer, hvor der er nogle flere fibre og farver og andre sådan gode stoffer i.
Altså, fordi jeg kan godt lide en god omgang pasta, for eksempel. Men jeg kan sådan fornemme på min krop, at hvis jeg har haft en periode, hvor jeg har spist rent, og så spiser pasta, så får jeg ikke den dårlige reaktion.
Nej.
Men hvis jeg spiser pasta 3 dage i streg, så begynder jeg at få det sådan lidt mærkeligt. Og det er jo ikke fordi, at sådan... Før jeg startede den her podcast, der anede jeg intet om kost. Og så sjovt nok, så taler man med eksperter som dig, og så begynder man at lære lidt om det. Og det er også det, jeg håber, at folk, der lytter med, de ligesom også lærer noget og prøver sig frem med nogle ting. Og der tror jeg, jeg må indse, at jeg i lang tid har gået rundt. Altså, fordi jeg har først fundet ud af, hvordan jeg rent faktisk kan have det. Efter jeg begyndte at fokusere på det.
Ja.
Hvor jeg sådan, når det er sådan, det vil sige, at føle, at man har masser af energi, og ikke spiker helt vildt i energi, og så falder, så falder energiniveauet, når man kommer ind, man bliver træt. Og
skyld og løfter sig for ens...
Altså sådan, og det er sådan gået sådan lidt op for mig, efter jeg begyndte at fokusere på det. Så nu er jeg så også blevet mere hypersensitiv, kan jeg mærke, i forhold til at sige, hov, der kom prutterne. Der kom energien, der forsvandt, når jeg kom hjem fra arbejde. Hvad har jeg egentlig gjort? Nå ja, jeg har selvfølgelig de sidste 2 dage slækket lidt på den, ikke?
Og for det første er man jo rigtig god til at tilpasse sig. Ja. Så når man ikke, altså hvis man har en lang periode, hvor det har været ens normal, at man bare har været low på energi, og, så kender man jo ikke til andet. Men lige så snart man får smag for at kende til, hvad vil det sige at have et reelt energiniveau, ikke? Have mere energi, og ikke crashe om eftermiddagen, og, altså, så er det svært at undvære igen. Og det er jo ikke fordi, at man behøver for de fleste udkommende at gøre altså, de her ting 110% af tiden. De fleste kan jo slippe afsted med noget, der hedder 80-20.
Ja.
Og det tror jeg er en god hovedregel at have, at der er altid, hvis du har nogle fundamentalt gode vaner for dig selv, både kostmæssigt, livsstilsmæssigt generelt, så er der også noget elastik. Altså, så kan du jo godt tillade dig en gang imellem at spise noget pasta.
Ja, og det er også den, jeg mærker. Altså, når jeg sådan er i en periode, hvor jeg fokuserer på det, så kan jeg også godt tillade mig at hygge mig.
Ja. Det er oftest et spørgsmål om mængder. I hvert fald for de fleste med mindre. Igen, jeg arbejder med fordøjelsesproblemer, så er der nogle gange allergier inden, og der er nogle gange ting, man ikke kan tåle. Men i langt de fleste tilfælde, så er det et spørgsmål om mængder. Altså, så er det simpelthen et spørgsmål om, hvor meget spiser du af de forskellige ting, ikke? Og du har en eller anden form for tolerancetærskel, som nogle af de ting, der foregår i tarmen, i øvrigt også er med til at bestemme, hvad er det for en respons, der kommer på den fødevare, du spiser.
Hvad skal man så spise for at blive tarmsund?
Og hvis man bare kunne svare 3 ting, der vil gælde for alle, så ville det være rigtig dejligt. Men,
så har du været rigtig rig.
Ja, lige præcis. Og det afhænger af, ligesom med alt andet, ikke? Det afhænger af ens situation, hvem man er, hvad man eventuelt måtte have af helbredsudfordringer. Der er selvfølgelig nogle generelle ting, vi kan komme ind på, som i udgangspunktet de fleste ligesom, jeg plejer at kalde sådan et tarmsundt fundament. Altså, de fleste kan slippe afsted med at få en bedre fordøjelse og få et bedre helbred ved de her ting, som vi kan komme ind på. Men der er også nogle, nogle individuelle nuancer, man er nødt til at højde for. Ja. Og det ser jeg jo, fordi jeg netop er lidt farvet af, hvad jeg arbejder mest med, ikke? Med de her fordøjelsesproblemer, hvor der bare er nogle ting, som er så individuelt. Altså, der er en, der vil reagere på at spise enormt mange kikærter, og så den næste vil ikke reagere på det. Og, altså, så det kan være enormt forskelligt, hvad folk de har udfordringer. Men man kan sige, at de flestes fordøjelser vil rigtig gerne have råvarer. Ikke? Det er vi tilbage til. Og hver gang jeg snakker om det, så tænker jeg sådan, jamen, vi er jo egentlig som regel tilbage til de ting, som vi altid siger. Altså spis nu nogle flere grøntsager, for eksempel. Mm. Få nogle fibre, få nogle plantestoffer, grøntsager, frugter, bær, nødder, kerner, frø. Få mange af dem, få mange forskellige farver, få en bred diversitet. Ja. Vi ved, at jo flere forskellige ting, du kan putte på din tallerken af planter, flere forskellige farver, jo større diversitet din tallerken har, jo større diversitet er der også i tarmfloren. Mm. Og vi begynder at lugte, at der er noget med den her diversitet i tarmfloren, der er et sundhedstræk. Vi vil gerne have en stor diversitet. Så mange forskellige typer som muligt i tarmfloren. Og der ved vi en til en, at det kræver også diversitet på din tallerken. Ikke? Så variation, få dine planter, men få også for eksempel nok protein. Lad være at have næringsmangler. Altså, du skal ikke mangle næringsstoffer, hvad enten det er makronæringsstoffer, eller det er vitaminer, eller det er mineraler. Mm. Så nok protein, og jeg vil sige, hvis der er én ting, som næsten alle jeg har igennem min klinik, ikke spiser nok af, så er det protein. Og det kan man sige, det bliver heller ikke bedre af, at vi nu sådan ligesom skal...
Er det den der 2 gram per kilo kropsvægt, som du går efter, eller?
Det er sådan i den lidt højere ende af, hvad jeg altså plejer. Jeg plejer at ligge omkring, altså minimum 1,45 stykker som et minimum for de fleste. Mm. Og så kan det være nogen, der skal helt op mod de 2 gram. Jeg måske nærmere sådan 1,8-ish, men der er nogen helt sikkert, der skal op omkring de 2 gram.
Ja.
Og det er jo meget mere, end hvad de fleste de får. Og det gør det ikke bedre, at vi også bliver for tudet ørene fulde af, at nu skal det hele komme fra bælfrugter. Ikke fordi jeg kan noget med bælfrugter. Bælfrugter indeholder super mange gode ting.
Ja.
Og indeholder også gode fibre for den her tarmflora. Men altså, det er et fakt, at det er sværere at få alle de aminosyre ud af det, end det er at få, altså, hvis du får det fra noget animalsk.
Ja.
Sådan er det. Så det kræver i hvert fald enorme mængder af bælfrugter, ikke? Hvis du skal opnå de samme mængder af protein, som du egentlig.
Så der er noget om det her med at spise kød, så dem der siger, at vi er jo ikke kødædere.
Mm.
Altså vores krop siger vel noget andet?
Ja, og vores fordøjelsessystem siger også noget andet i forhold til, hvordan vi er designet, hvad det er for nogle enzymer, vi laver. Bare det, at vi danner mavesyre i vores mavesæk, er jo skabt til blandt andet en af de funktioner, de har, det er at denaturere proteiner, det vil sige, det er proteinfordøjelsen, der starter der, udover at du har tykket maden i munden, ikke? Så kommer den ned i mavesækken, og der har vi de her mavesyreproduktioner. Og det er simpelthen blandt andet for at skulle nedbryde noget protein.
Mm.
Hvorfor skulle vi ellers have? Der er selvfølgelig lidt andre funktioner, det er også en del af vores immunforsvar, fordi hvis der er nogle bakterier på noget af det her mad, vi ikke skal sådan have ind i kroppen, så er der så lav pH-værdi i mavesækken, at det kan lige nå at svits noget af det,
ja.
Så det ikke kommer videre i systemet. Men ja, jeg synes helt sikkert, at vores fordøjelsesdesign siger, at den er blandt andet skabt til også at fordøje animalsk protein.
Mm. Hvad med at få lavet en test, eksempelvis? Kan man ikke teste sin tarm eller sin genetik, så man finder ud af, hvad er det egentlig, din krop har godt af at spise, når det er så individuelt?
På nogle punkter jo, og på andre punkter, så er vi der ikke endnu.
Okay.
Man kan jo godt lave nogle afføringsprøver, for eksempel.
Og, det har jeg fået lavet.
Det har du fået lavet. Hvad ja. Har det været? Kan du huske, hvad det har været for en?
Det var noget sonolin og sådan noget. Eller ja. Noget
altså, og nogle bakterier, sammensætning. Og...
Ja, jeg havde, jeg tror, det jeg slog mest ud på, det var sådan, jeg havde leaky gut.
Mm-hmm.
Så jeg var sådan off the charts på de der antistoffer der.
Mm-hmm. Okay.
Altså fordi, at jeg havde en tarm, som ikke var særlig
god. En hullet tarm.
Ja, og det var gluten.
Ja.
Det skar jeg fra sådan ret aktivt i en måneds tid. Og der oplevede jeg, at jeg også, det var meget mærkeligt, at jeg begyndte at tabe mig ret meget.
Mm-hmm.
Jeg begyndte at få mere energi.
Mm-hmm. Og det oplever jeg lige præcis faktisk med gluten, at de fleste siger. Det er ikke altid, fordi det er gluten. Det kan jo også være fordi, at de steder, hvor vi finder gluten, der finder vi jo også alt muligt andet crap som regel. Ikke?
Ja.
Altså, der finder vi sukker, der finder vi raffinerede meltyper og dårlige planteolier. Og, altså, der finder vi alt muligt andet skidt. Som også er nogle energidrænere. Så nogle gange er det gluten i sig selv, som folk, der trigger symptomerne. Andre gange er det fraværet af de andre næringsstoffer, vi kunne have fået, hvis vi spiste noget andet. Eller de der forarbejdede ting, der så ellers er i. Men man kan godt lave de her afføringsprøver. Man skal se sig lidt godt om, fordi i min optik, så er det ikke det hele, man kan bruge til noget endnu. Fordi for det første ved vi jo ikke alt om tarmfloren. Eller tarmen, for den sags skyld. Vi begynder at forstå mere og mere af mikrobiomets sammensætning og funktion osv., men der er jo sådan lidt det her the more you know, the less you know over det også, ikke? Altså, ja. Det er et lille udsnit, man får, hvis man laver sådan en afføringsprøve. Jeg bruger dem selv nogle gange i klinikken. Egentlig også til at tjekke for, er der infektioner? Hvordan ser det ud med produktionen af fordøjelsesenzymer? Er der et eller andet mønster i den her tarmflora, hvor det ligner, der er en overvækst af nogle af de bakterier, vi sådan synes er lidt ukrudtsagtige? Altså, jeg plejer at kalde dem ukrudtbakterier. Det er nogle bakterier, som... Det er ikke en infektion, de er ikke farlige, men det er lidt ligesom, hvis der er for meget ukrudt i en have, ikke? Det er træls, fordi det tager pladsen for noget af det gode.
Ja, og det vi giver... igen ud i det her energiregnskab.
Ja, på en måde, ikke? Og hvad er det, det giver os? Altså, hvad giver de gode bakterier os af sundhedsfremmende stoffer, der ikke kun har effekt i tarm, men også har effekt alle mulige andre steder i kroppen? Blandt andet blodsukker. Og, altså, der er så mange sundhedsmæssige effekter, som nogle af de her stoffer for tarmen er koblet sammen med efterhånden, at listen er meget lang. Så ja, man kan godt lave de afføringsprøver. Det er bestemt ikke dem alle, der ude af de her kommercielle prøver, jeg vil anbefale. Der er også nogen, der, jeg synes, prøver at gøre noget, vi ikke helt kan endnu. Altså som for eksempel prøver at fortælle os, hvordan vi helt konkret skal spise. Og det er svært, fordi vi ved ikke præcist, hvordan Ludwigs tarmflora skal være, for at du er allermest sund. Det ved vi ikke endnu. Vi kan godt, hvis vi laver sådan en test, sige, at der er nogle ting, vi ved, ikke skal være der i. Der er nogle funktionsmæssige ting, vi ved, det skal din tarm kunne. Vi ved også, at det er sådan noget som en utæt tarmslimhinde, altså det her, du sagde med leaky gut. Hvis tarmslimhinden bliver for permeabel, bliver for utæt, så kan der jo, som jeg sagde før, at tarmen skal være selektiv. Det kan den pludselig ikke være på samme måde så, ikke? Fordi så kan der slippe lidt for store molekyler igennem, og hvad er det, vi har lige nedenunder det tarmslimhindelag? Der har vi immunforsvar, der har vi blod, der har vi en hel hær af immunceller, der begynder at lave inflammation. Og det er ikke kun i tarmen, det kan foregå. Det kan så også sende soldater og missiler til andre steder i kroppen og lave noget inflammation der. Så ja, man kan godt tage nogle tester, det kan give nogle indsigter. Men jeg oplever ikke, at det er the thing, altså, man skal gøre.
Hvor kommer funktionel medicin så ind i billedet her?
Det gør det i form af, at jeg vil sige, med alle helbredsudfordringer, der er det så vigtigt at kigge efter årsager. Og det der med, at vi har et system, der ligesom er bygget meget op med at kigge på symptomer.
Først og fremmest funktionel medicin.
Ja.
Det er, at man ikke bruger medicin.
Faktisk egentlig ikke. Altså, fordi det er mere, at man tager udgangspunkt i at reparere hovedårsagerne til en problematik. Funktionel medicin er ikke per definition antimedicin. Man er mere opmærksom på kun at bruge medicin, hvor det er absolut nødvendigt. Og så når man aldrig kun gør det.
Eksemplet er, jeg har ondt i hovedet, så finder man ud af, hvorfor man har ondt i hovedet, frem for at tage en hovedpinepille.
Ja, og så kan det godt være, hvis du skal eksistere, du har enorme mængder af migræne, eller at du skal have noget medicin undervejs, mens vi arbejder på det her, for at symptomlindre. Det er muligt, at du er nødt til det. Og det er jeg meget åben for, at man kan blive nødt til at gøre. Ikke? Så jeg er ikke antimedicin, men man skal bruge medicin, når det er rigtigt, og man skal aldrig kun gøre det. Så det gælder ligesom om at lede efter, hvad er det for nogle hovedårsager, der leder til de symptomer, du har. Ligesom et klassisk sådan, analogi til funktionel medicin er, at ligesom hvis du har en plante, der er vissen på bladene, vander du så bladet, eller vander du rødderne?
Ja.
Du vander rødderne, ikke?
Ja.
Og så håber du på, at det fikser bladet. Mm. Og det er lidt det samme her, at vi kigger på, hvad er det, mennesket gør? Hvad er det, der udgør mennesket? Hvad er det for en genetik, vi har? Hvad er det for en livsstil, vi har med at gøre? Hvordan er dit stressniveau? Hvordan er dine sociale interaktioner? Hvordan er din kost? Er der noget, du mangler af næringsstoffer? Hvordan har din tarmflora det? Altså alle de her forskellige mulige hovedårsager, der kan lede til ubalancer i kroppen. Og der er det konventionelle system jo sat op på en måde, hvor du deler alting ind i kategorier. Så har du, hvis der er noget galt med din tarm, så går du til en mavetarmlæge. Hvis der er noget galt i dit hormonsystem, så går du til en hormonlæge. Hvis der er noget galt i dit underliv, så går du til en gynekolog. Og så videre, ikke? Hvor inden for funktionel medicin, der ser man, at det hele hænger sammen. Så du kan godt have et hudproblem, og så begynder jeg at arbejde med din tarm, og du tænker, jamen det er jo huden, ja, men det hele hænger sammen.
Ja.
Og det kan være lidt noget, man løber hovedet mod muren i det konventionelle system, i min optik, fordi at de her ikke taler sammen. Altså de her enheder er meget isolerede. Så du vil altid sådan, jamen kunne min hormonsygdom have noget med mit tarm at gøre? Det kunne det godt, men så, du ved, så må du tage over i den anden enhed og snakke med en anden læge om, som så ikke, du ved, de snakker ikke, der er ikke. Man går ikke ud fra, at de her ting kan have forbindelse til hinanden. Så det synes jeg, der funktionel medicin ligesom kommer ind og siger, lad os lige prøve at samle de her biologiske systemer og se på, hvordan tingene hænger sammen, og så se på, hvad der er for nogle hovedårsager, der leder til de her symptomer.
hvad kommer folk så med? Altså generelt, altså der må du må kunne se nogle ting folk har generelt.
Ja, helt sikkert. Problemer. Altså til mig der kommer de jo med alverdens fordøjelsesproblemer. En stor segment med det her den her skraldespandsdiagnose irritabel tyktarm.
IBS.
IBS, ja. Fordi den bliver heller ikke samlet op på i det offentlige system eller det etablerede sundhedsvæsen, fordi igen der behandler du sygdom. Nej, du behandler sygdom. Du er interesseret i patologi der. Ja. Hvis du ikke kan finde noget patologi i nogle prøver, hvis du ikke kan se noget sygdom i nogle prøver, så er du sådan, ja, det kan godt være, du har de her symptomer, men det kan ikke gøre så meget ved det, fordi for det første ved vi ikke, hvorfor at det opstår. Og, altså, så du bliver lidt overladt
sådan, i sådan... Det er ikke mit felt.
Ja. Ja.
Jeg kan ikke
eller du er faktisk ikke syg på papiret. Eller du, altså, vi kan godt anerkende, at du har de her symptomer, men vi kan ikke putte dig i nogen kasse. Så der lander man så... Jo, der har de så lavet en ny kasse, der hedder funktionelle lidelser. Og der ryger IBS under, som sådan en... Ja, den har, der er ikke så meget funktionel over den. Det er bare, når man ikke kan se noget sygdom på noget organ, jamen, så kan du få en funktionel diagnose. Mm. Så det har jeg rigtig mange, der har. Og det er jo nogle gange...
Hvad er symptomerne der?
Det kan være alt lige fra forstoppelse. Rigtig mange, der lider af forstoppelse, hvor de simpelthen ikke kommer af med nok afføring. Eller ofte nok det modsatte. Løs mave, diarré, meget oppustethed, ondt i maven, alle mulige steder, ekstremt meget luft i maven. Nu nævnte du selv prutter før, ikke? Det er jo normalt at slå nogle prutter, men det er ikke normalt at skulle gå rundt og prutte hele tiden. Nej. Eller så man ikke kan synes, man kan være til stede i sociale sammenhænge eller sådan noget. Ikke?
Ja. Og det er jo ikke helt der, jeg var, men tæt på.
Men, og det er jo også igen sådan en tilpasning, når man så oplever, hov, nu begynder der egentlig at prutte helt vildt, altså, så ved man også, at man ikke gør det. Normalt, altså at det ikke er noget sådan signifikant, man skal tænke
en
over.
En ændring i det normale.
Jeg synes jo egentlig, når man...
Men problemet er bare, når det bliver normalt.
Det er det. Det er det.
Så hvad er normalt, ikke?
Og der er faktisk nogen, der har lavet nogle målinger for os, hvor vi faktisk, der er nogen, der har tracket deres prutter, og vi ved, at i en normal population, som ikke har fordøjelsesproblemer...
Den klipper jeg den her til.
vi ved, at i en normal population, der ikke har fordøjelsesproblemer, der har man talt omkring 15-20 prutter om dagen, er helt normalt. Så okay. Du kan gå i gang med at tælle, inden du spiser den næste omgang pasta, og så kan du tælle efterfølgende igen.
Ja, fordi det har i hvert fald været meget mere end det, vil jeg
sige. Ja, men altså, der er jo en vis normal, for det er helt normalt, at den her tarmflora, den laver jo gasser. Når vi giver den også nogle af de her gode råvarer, nogle af de her whole foods, så laver den gasser. Det er helt normalt. Så den skal faktisk lave noget gas.
Ja.
Den skal bare ikke lave overgas, og det skal ikke gøre ondt, og det skal ikke være ildelugtende. Så det er nogle af de symptomer, der folk kommer med. Og jeg har også rigtig mange, der har inflammatoriske tarmsygdomme. Det er sådan noget Crohn's og colitis. Jeg har mange, der lider af nogle problemer i mavesækken, med noget mavesyre og betændelsestilstand der. Og, altså, alt hvad du kan skrive under fordøjelsesproblemer. Det ser jeg rigtig meget af.
Kan man komme af med en sygdom som Crohn's for eksempel? Altså ved at spise korrekt? Eller sådan, eller i hvert fald fjerne symptomer.
Altså det er jo et arveligt anlæg i sådan en sygdom. Så den er ligesom, der er noget, der ligesom skal load the gun, og så er der noget, der skal pull the trigger. Altså du har et genetisk anlæg for at kunne udvikle sådan en sygdom, som Crohn's colitis. Og så er der et eller andet i dit miljø, som gør, at du udvikler den. Det kan for eksempel være, vi ved, at sådan noget som infektioner kan udløse de her ting. Traumer, mangel på nogle næringsstoffer, der er forskellige udløsere. Og så kan man sige, når først du har den, så har du den. Men kan du blive symptomfri? Ja, det kan du i princippet godt. Det er der i hvert fald nogle mennesker, der kan. Det er jo meget afhængigt af, hvilken sværhedsgrad man har. Nogen har en meget slem sværhedsgrad, eller nogen svær sværhedsgrad, og nogen har en lidt mildere sværhedsgrad. Men jeg ser, at det i hvert fald kan være på et niveau, hvor at du kan blive mere eller mindre symptomfri, eller i hvert fald kan lære at styre symptomerne ret godt.
Jeg havde nogen gut, der skrev til mig, han måtte stoppe sin skolegang og været indlagt i 3 måneder af gangen, fordi han har haft så mange smerter i maven.
Ja.
Og han var så begyndt, og det er ikke fordi, jeg sådan sidder og pudser min klor her, men han var så begyndt at lytte til min podcast, og havde hørt afsnit omkring søvn, og hørt et afsnit omkring tarmene, og noget med noget kost, og altså bare sådan generelt prøvede at tage ting til sig i forhold til sådan, hvordan kan jeg forbedre hele min krop? Og han er sgu lige pludselig blevet udskrevet og er tilbage i skole igen og skrev sådan mega mange tak for...
Ej, hvor er det fedt.
Ja, altså sådan, du ved... Ja. Så det var sådan en succeshistorie, jeg ligesom oplevede. Altså det er jo ikke min credit, du ved, fordi det er jo de dygtige mennesker som dig, jeg har inde, der ligesom giver den her viden.
Det er jo fantastisk at have en platform, der formidler noget af den viden der. Ikke?
Han har været 18-19 år gammel, ikke? Og han har bare været sådan, mit liv kommer til at være lort.
Ja.
Og så er det blevet bedre, fordi han har gået ind og nudget nogle ting, og nu kan han ligesom, hvad jeg forstår, kan han ligesom være i sit liv, uden at rende rundt og have ondt hele tiden. Og
bare det, apropos at tilpasse sig, er jo et kæmpe skridt, ikke? Men jeg oplever...
Og det er jo ting, han har gjort, der også har været gratis, selvfølgelig ud over at handle sundt og økologisk, men det er jo gratis.
Ja, det er jo det.
Altså, det han har gjort, ikke?
Det er jo det. Og altså, det kræver selvfølgelig, at man har viden først til det, ikke? Til at kunne handle på det, men jeg oplever desværre ret ofte, at folk også med de her meget slemme mavesygdomme får at vide ved lægerne, at de spørger, kan jeg gøre noget med min kost, og noget selv kan gøre, og de siger, nej, det er der ikke evidens for. Og,
ej, det må jeg frustrerende. Altså,
jeg er bare sådan, for det første, det organ, der er allermest intim med vores mad, det er jo tarmen. Så selvfølgelig betyder det noget, hvad du putter i munden. Altså helt sådan konkret ned til, hvad er det for noget materiale, og hvis du har sår indvendigt på tarmen, skal du ikke have noget hårdt materiale, vel? Du gnider heller ikke sten i et sår. Og på den anden side, så kan man også sige, at dit tarmvæv består jo også af nogle ting, altså de her tarmceller, der skal bruge nogle næringsstoffer for at løbe rundt, og for at kunne hele igen, ikke? Så hvis du mangler zink, eller du mangler A-vitamin, du mangler proteiner, aminosyre og fedtstoffer, så kan de ikke hele særlig godt, og så vil du blive ved med at have de her problemer at have ondt i maven, og altså så... Jeg kan virkelig godt, sådan, jeg bliver ikke så overrasket længere, jeg bliver stadig lidt målløs, når de kommer den dag i dag og siger, jamen min overlæge har sagt, at kosten ikke betyder noget for min tarmsygdom.
Skal man spise probiotika?
Nu åbner du Pandoras æske her.
altså, virker det?
Det kommer helt an på situationen, men ja, der er situationer, hvor probiotika virker. Vi har efterhånden en god chat forskning på probiotika mod forskellige typer af lidelser. Og probiotika, hvis man lige skal definere det, det er jo de her gavnlige bakterier, som har en eller anden sundhedsmæssig effekt, når du indtager dem. Ikke? Du kan købe dem på kosttilskud, du kan også få dem gennem fermenterede fødevarer osv.
Så mælkesyrebakterier.
Mælkesyrebakterier, det er ord, de går for i sådan normal sale. Men det, der er vigtigt med probiotika, hvis man skal give et lille fif til lytteren her, når man skal ud og finde nogle probiotika, det er først og fremmest at finde ud af, hvorfor vil jeg tage dem? Har jeg et helbredsproblem? Er der et fordøjelsesproblem? Og hvad er mine symptomer? Lad os nu sige, at du har forstoppelse. Så er det ikke alle de typer af probiotika eller mælkesyrebakterier, der virker mod forstoppelse. De her forskellige bakteriestammer, de gør ofte noget forskelligt. Nogle af dem gør det samme, men ofte gør de noget forskelligt. Og det betyder, at du, hvis du bare går ned i helsekosten og hiver den bedste og den første ned fra hylden af, så får du ikke nødvendigvis det, du skal bruge. Og der er faktisk lavet databaser, hvor du kan gå ind og se, hvad har forskningen egentlig sagt i forhold til, eller hvad har man forsket i, og hvad har vist sig at være effektivt i forhold til forstoppelse, så hvis det er dit symptom. Og så skal du faktisk ind og vælge nogle af de stammer for at, hvad skal man sige, ikke bare famle i blinde. Det kan godt være, hvis du vælger et eller andet bredspektret produkt, at du ender med at få noget af det, du skal bruge, men det er lidt mere famle i blinde, end hvis du ved, at mit symptom er det der. Der har man undersøgt de her bakteriestammer. Okay, så lad mig prøve nogle af dem. Ikke? Og der ved vi, at der er nogle af dem, der kan have effekter. Jeg ser det igen og igen og igen i klinikken. Men der, hvor jeg vil sige, at man skal ikke bare gå ud og tage et probiotika, fordi man tænker, at det kommer til at fikse det hele, og så bare blive ved med at spise på en eller anden
Nej. Knap
så hensigtsmæssig måde. Eller, altså, det er ikke en magisk pille på den måde.
Nu kan jeg jo ligesom mærke, at når jeg har det godt i min krop, det er ligesom der, hvor jeg ikke kan mærke, at min mave ligesom eksisterer. Mm. At den ligesom bare er med mig, så har jeg det godt. Der er ikke for mange prutter, der er ikke for meget rumlen, jeg har ikke ondt, jeg føler mig ikke oppustet. Det er sådan, jeg godt kan lide at føle, at min mave ligesom er der. Og det er blevet en del bedre, efter jeg er begyndt aktivt at køre faste, eller hvad man siger, tidsbegrænset spisning, hvor jeg kun spiser mellem klokken 12 og klokken 6 hver dag.
Ja.
Hvorfor har det virket så godt på mig? Det er ligesom om min mave har fundet en ro.
Ja, sandsynligvis fordi den har fået ro. Ja. Altså sandsynligvis fordi, at når du giver den en spisepause, så har den også lidt tid til at, hvad skal man sige, regenerere. Den bliver jo ellers brugt, hvis vi spiser snacks, ved, 6 gange om dagen, eller skal spise alle de der, ja, fjollet 6 gange om dagen, så bliver den er jo hele tiden i gang. Den skal hele tiden producere mavesyre, fordøjelsesenzymer, den skal hele tiden lave peristaltik, altså de her muskelkramper, der skal skubbe maden videre ned.
Så fasten giver maven en pause?
Ja, den giver maven en pause. Den giver jo hele dit maskineri en mulighed for lige at hvile sig lidt. Og det kan for mange være en god idé. Dermed ikke være sagt, at man, hvis man har fordøjelsesproblemer, kan fikse det hele ved at fase det. Altså, jeg vil også sige, du ved, hvis det er over natten, eller det er sådan, ja, 10, 12 timer, 14 timer måske, det er jo ikke sådan, det er jo ikke, jeg vil ikke kalde det fase-fase, jeg vil kalde det en spisepause, ikke?
Ja.
Og det er der rigtig mange mennesker med fordøjelsesproblemer, og generelt, der trives med i fordøjelsen. At den simpelthen lige får et break til at færdiggøre de ting, man ellers har gået og givet den hele dagen. Ikke?
Så du vil sige, det er en misforståelse, at man skal spise morgenmad, og så en snack, og så frokost, og så en snack, og så aftensmad, og så en aftensnack?
Jeg synes, det er en top misforståelse, at vi skal spise så mange gange om dagen. Det er simpelthen det værste vrøvl, for de fleste i hvert fald. Vi er jo designet til at gå i lang tid og ikke spise. Ikke at vi nødvendigvis skal det. Jeg synes, et godt udgangspunkt for de fleste er 3 hovedmåltider. Så kan det godt være, man har brug for at tage et mellemmåltid eller en snack, men det der med at skulle spise 6 gange om dagen, det er noget vrøvl.
Ja.
Altså, og sådan helt fysiologisk er det noget. Altså, vi skal ikke spise 6 gange om dagen for at holde blodsukker kørende. Så er det simpelthen, fordi vi spiser det forkerte, når vi spiser.
Mm. Så er man jo tilbage i den der gamle snak omkring, at morgenmad var et markedsføringsstunt fra 60'erne eller et eller andet.
Men, altså, jeg synes ikke, der er noget med at spise morgenmad. Det er mere pointen, hvad spiser du, når du spiser?
Mm.
Og så, hvis du spiser det rigtige, og du spiser nok af det, det der ernærer dig, det der giver dig de næringsstoffer, du har brug for til hele kroppen, så har du ikke brug for at spise de der 7 mellemmåltider også.
Ja. Så spise også, altså også det med at spise ting, der er rig på næringsstoffer.
Ja, det er altså, absolut.
Jeg havde Thomas Rode inde, der altså man kan nok betegne ham som havregrynshaderen. Altså, fordi der snakker vi jo om et emne som havregryn, og han siger jo bare, nej, han spiser ikke havregryn. Han vil hellere have noget andet, sagde han, som et ord, jeg ikke kan nævne. Hvad hedder det? Og han fik jo mega meget modvind på de sociale medier, fordi han ligesom kommer med sin ærlige mening omkring havregryn. Men jeg tror også, at han blev misforstået, fordi jeg er jo sådan lidt, jeg har den der tanke, der hedder, okay, hvis jeg bliver sat på en øde ø, og jeg får at vide, der er 10 ting, du må tage med dig her, som du må spise. Altså, så umiddelbart vil havregryn ikke være en af de ting, jeg vil proppe i min krop. Fordi nu ved jeg selvfølgelig ikke så meget om det i forhold til sådan næringsstoffer og sådan noget. Men der er måske noget med nogle vitaminer og ting og sager, som jeg måske hellere vil have frem for det produkt.
Ja, den ligger langt ned på listen i forhold til, hvor meget næring der er. Altså, hvis man snakker sådan næringsdensitet, som jo ikke er, hvor mange kalorier nødvendigvis der er i, men hvor mange næringsstoffer generelt er der i, ikke? Hvor mange aminosyre, hvor mange vitaminer, hvor mange mineraler, hvor mange fedtstoffer osv. er der i, hvor meget kan du få på, hvor lidt, kan man sige. Der ligger havregryn langt ned. Ja. Det betyder ikke, at der ikke er nogen fiber i, det betyder ikke, at der ikke kan være nogen B-vitaminer. Eller
mætter godt og sådan noget, ikke?
Ja, og det betyder heller ikke, at det er djævlen, der har skabt det, og du aldrig nogensinde skal røre det. Men det betyder bare, at der er nogle ting, ja, der vil være rigtig godt for dig at vælge på din top 10-liste, inden du når til havregryn.
Ja.
Fordi så er du sikret at få noget mere fuldgyldig ernæring, ikke?
Ja, man skal passe på med at tale om havregryn på de sociale medier, fordi altså havregrynspolitiet kommer altså efter en.
Ja, men det er jo også en nem fødevare, ikke?
Ja.
Altså det er jo super nem at have med at gøre, ikke? Og den er jo alle steder, og så er det jo også en rigtig dansk og nordisk ting, og det er vi jo lidt ømme over for.
Men jeg laver dem da også til mine børn, altså du ved, de får der havregrød, men så sørger jeg for at proppe godt med smør i, eller nogle bær i, eller nogle nød. Altså du ved, så der sådan, så der sker
også
lidt, ikke?
Ja, det gør jeg også til min datter. Nogle gange vil hun kun have noget, der er pakket ind i havregrød, ikke? Og så må jeg jo mase kyllingeleverdellen og laksen ned i der, ikke? Og så lave små havregrynskugler, hvor hun så ikke lige helt ved, hvad der er.
Jeg begyndte at lave, når jeg laver bolognese, så fint hakker jeg et helt broccoli hoved til smadder.
Ja, god idé.
Og så ned i, og så indsætter de det, ikke? Så får de deres grøntsager.
Lige præcis, ja.
De aner ikke, hvad de spiser.
Det er fint nok at kamuflere det lidt, ikke? Og så får de det. Men jeg synes ikke, der er noget med sådan. Altså, jeg er ikke sådan voldsomt dogmatisk eller noget, hvor jeg sådan tænker, det er bare, altså, du skal aldrig røre havregryn, men helt sikkert er det ikke på top 10 over de mest næringsrige fødevarer.
Ja, det er også den tanke, jeg har i min hverdag, når jeg går rundt og spiser. Fordi at for mig, det at spise, det er også at bruge tid, og tid, det er noget, jeg har sådan begrænset mængde af. Så jeg sådan er meget ops på, sådan, okay, får jeg noget ernæringsmæssigt ud af det her? I hvert fald, hvis jeg er i et sted i mit liv, hvor jeg ved, at jeg skal performe, for eksempel. Så når jeg holder sommerferie, der er meget mere loose, fordi så ved jeg, så kan jeg tillade mig at have en dag, hvor jeg går og putter lidt, er lidt lav på energi, eller et eller andet.
Ja,
Men hvis jeg er sådan et sted, med det, hvor jeg, okay, nu skal jeg optage mange podcasts, jeg skal være mentalt kognitivt klar til at sidde og tale med dig, så det er altså vigtigt for mig, at det, jeg propper ind i mig, Altså, det skal være noget, der har noget næring, ikke?
Ja, og man kan mærke det så hurtigt, som du også selv sagde før, at man bliver på en måde lidt sensitiv overfor altså, det der drop i energiniveau, ikke? Og man kan mærke det så hurtigt, hvis man går et par dage bare med lidt afvigende kost, eller lidt for mange raffinerede produkter, lidt for meget pasta eller noget, så det tager bare tid at samle op på igen, ikke?
Er du fan af sukker?
Nej, det er som udgangspunkt ikke. sukker er jo mange ting. Sukker er jo, kan jo enten være forarbejdet sukker, det kan også være sukker, der kommer i naturlige kontekster, som frugt og bær for eksempel. Der er jeg mere fan af det. Jeg er ikke fan af raffineret sukker, selvom det kan smage pokkers godt en gang imellem, ikke? Men det er ikke noget, der har en næringsværdi for os, vi behøver. Altså behøver ikke sukker. Vi går ikke glip af noget vigtigt, hvis vi ikke får raffineret sukker. Tværtimod. Og vores tarmflora og tarmslimhinden synes heller ikke, det er det fedeste i verden. Men naturlige forekomster af sukker fra, ja, som sagt, frugter og bær og sådan noget, det er en helt anden snak. Der kan vi rent faktisk godt bruge nogle af de sukkerarter, der kommer derfra. De fleste af os.
Så også prøve at spise det i sin reneste form. Så for eksempel, hvis man spiser en banan, så spis bananen helt frem for mosten.
Bare eller ikke med skrællet, det tror jeg. Det er ikke så, altså du behøver ikke nødvendigvis, man kan godt blende tingene, i udgangspunktet i hvert fald. Ja. Det er mere, når du begynder at ekstrahere noget af det. Lad os sige, du ekstraherede sukkeret ud af bananen. Så har du lige pludselig jo sukkeret i en anden kontekst. Mm. Den er ikke længere sat sammen med fibre, den er ikke længere sat sammen med nogle af de andre plantestoffer, der vil være i bananen, som både gør noget for at holde på sukkeret, så du ikke bare stryger lige ind i blodbanen på dig, men som også har alle mulige andre, hvad skal man sige, det er jo komplekser af næringsstoffer, der sidder der, ikke? Mm. Du hiver ting ud, og så opkoncentrerer dem, så har du lige pludselig et ret forarbejdet produkt. Ja. Og det har ikke været meningen fra naturens side, at du skulle have den koncentration af det, du nu har taget ud af den, lad os sige, det sukker. Ja. Det har ikke været meningen fra naturens side, at du skulle have den koncentration af det stof.
Det er virkelig sådan, gået op for mig, at mit velvære også hænger sammen med mit insulinniveau. Nu har jeg ikke sådan testet det, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve en dag, eller have sådan en uge, hvor man tester sit insulinniveau.
Sit blodsukker?
Sit blodsukker. Ja. Fordi insulin, det er jo det, der kommer, hvis du har et højt blodsukker.
Ja, insulin producerer du for at kunne lukke glukosen, altså sukker, ind i cellerne.
Ja. Ja. Fordi at, hvis man nu, selvfølgelig dem, der lytter med lyd, kan ikke se det, men hvis man nu forestiller sig, altså hvordan vil man godt have sin dag så ud? Skulle det være sådan en nogenlunde lige streg, eller skulle det være sådan en rutsjebanetur, ikke?
Vi vil helst ikke have sådan en rutsjebanetur der.
Nej, altså det er sjovt at være i Tivoli, men måske ikke 24 timer i døgnet. Eller?
Og jeg plejer også at sige, at hvis der er højt at flyve, så er der også ofte langt at falde, ikke?
Ja.
Og så vil det jo tit ske det, at hvis vi har sådan nogle ret store spikes i blodsukkeret, ret høje spikes, jamen så vil det også falde ret hurtigt, for så vil den her insulinproduktion også opgraderes. Fordi kroppen godt kan, den ved godt, at det er ikke smart at gå rundt med så højt blodsukker hele tiden.
Ja.
Så vi skal have det her ned, og det betyder også, at det kommer ned og nogle gange i en fart, som altså de fleste mennesker er ikke sådan, du oplever, hvad skal man sige, sådan helt sygdomsmæssige problemer ved det, så er vi ude i diabetes og forskellige andre blodsukkersygdomme, ikke? Men der er helt sikkert noget også på energikontoen og sundhedskontoen at mærke ved, at du for eksempel har et mere stabilt blodsukker i løbet af dagen, hvor det netop stiger langsommere og også falder langsommere. Og der er det igen tilbage til de her næringsstoffer. Hvad er det, der stabiliserer blodsukker? Hvad er det for noget, der holder noget af det der sukker lidt tilbage?
Ja.
Og der er vi tilbage til protein igen, ikke?
Ja.
Fibre. Fedtstoffer.
Ja, fordi det er den kamp, jeg virkelig kæmper i øjeblikket. Det er sådan, jeg kan ikke jeg fokuserer på ret mange ting hele tiden, og sådan, så prøver jeg nye ting af. Men et af mine fokuspunkter i øjeblikket, det er kampen mod mit blodsukker.
Altså sådan, skal vi blive venner med det?
Ja, selvfølgelig. Nej, men altså ikke sådan, men du vil dermed, hvordan sørger for, at mit blodsukker er stabilt igen? Nu har jeg ikke en måler, så jeg kan måle det. Men jeg kan mærke det. Jeg ved, når jeg spiser ting. Hvis jeg kører min faste til klokken 12, og jeg så bryder, det er jo ikke en fase, men mit spisevindue, jeg bryder det spisevindue, eller jeg starter det spisevindue ved at spise, lad os sige, æg.
Mm-hmm.
For mine proteiner. Måske noget rugbrød, eller et eller andet, der ikke er sådan højt i sukkerindhold. Ikke noget, der ikke smager sødt.
Mm.
Jamen, så har jeg meget mere energi, når jeg kommer hjem fra arbejde.
Ja.
Hvor jeg før har kunne mærke, hvis jeg har kørt 3 bananer ned, og ikke er der noget galt med bananer, men sidder og drukket en masse sodavand, eller spist noget stik og sådan noget. Når jeg kommer hjem fra arbejde med mine unger, så crasher jeg.
Ja.
Så ved jeg, så skal jeg ikke sætte mig i sofaen, fordi så går jeg om kul, ikke?
Ja. Og igen, der er jo ikke, der er jo heller ikke, der, du har ikke fået de næringsstoffer, du skal bruge.
Nej.
Der er jo ikke den energi, det brændstof, som dine celler skal bruge.
Nej.
I tre bananer og noget sodavand, vel?
Nej.
Altså, det kan godt være, det føles godt lige efter 5 minutter, fordi så får du et ordentligt kick, og så begynder det nok at føles rimelig ringe derfra,
ja.
Ikke?
Ja.
I hvert fald, hvis man har prøvet det andet, og ved, hvordan det kan føles, ikke? At det ikke behøver at føles som det der crash, man kan få. Så et stabilt blodsukker er jo netop ved, at, eller det opnås bedre ved, at du har noget protein, at du har nogle fedtstoffer, du har nogle fiber i alle dine måltider.
Mm.
Der er også mange, der sådan tyrer lidt til noget af det her spisepauser, og jeg plejer altid at sige sådan, jamen, det, altså faste spisepauser er fint, men aldrig før du spiser ordentligt først. Fordi det kan være lidt lige meget, hvis du spiser crap, når du så spiser, eller du kun spiser kulhydrater, når du så spiser, ikke? Fordi det gør muligt bare tingene endnu mere ustabilt.
Ja.
Fordi din krop i forvejen er sådan lidt, hov, hvad sker der med de her næringsstoffer? Får jeg nogen? Og så får du en ordentlig load af havregryn og banan og havremælk og en havremælkslatte.
Ja.
Og så skal jeg ellers love for, at det der blodsukker der, det stiger opad.
Ja, fordi det gik op for mig sådan, at alt hvad jeg spiste var sødt.
Mm.
Spiste morgenmad, så var der sukker på min havregryn.
Ja.
Spiste frokost, så var min smoothie super sød, fordi der var proteinpulver og masser af banan i og sådan noget, ikke? Altså, spiste aftensmad, så var der også noget sødt der, ikke?
Ja.
Så alt, hvad jeg spiste, var sødt.
Og det ringer jo også på nogle reward-knapper i hjernen, som også gerne vil have mere. Altså, så når man først får startet dagen med noget sødt på den måde, så er det også ligesom de knapper, man gerne vil have trykket på i løbet af dagen. Hvorimod, hvis man starter måske med morgenmaden med lidt salt, så kan man for nogen i hvert fald undgå, at det bliver, at det også bare er mere og mere sødt, man vil have op ad dagen.
Ja. Hvad med sådan noget som carnivore diet?
Ja, altså, jeg tror, der er mange diæter, flere former for diæter, der kan bruges terapeutisk til et eller andet. Og med det mener jeg, hvis der er en helbredsudfordring, en sygdom, et eller andet, hvor vi har brug for noget terapi, så kan man ernæringsterapeutisk arbejde med nogle specifikke diæter. Det kan være keto, det kan være carnivore, det kan være forskellige andre. Og jeg tror ikke, carnivore er en bæredygtig, og nu mener jeg ikke miljømæssigt, jeg mener mere, at det ikke, der kommer til at være nogle næringsstoffer, du kommer til at mangle. Altså vi ved for eksempel, at apropos tarmfloren, at den jo rigtig godt kan lide nogle af de her fibre. Og der er så meget forskning på fiber efterhånden, at det er svært at komme udenom, at det har nogle sundhedsmæssige værdier for os.
Ja.
Og det vil du gå glip af på den lange. Altså, det kan være, det ikke er et problem på den korte bane. Det kan være, det gør noget godt for dig, at der er nogle stoffer, der er rigtig mange stoffer, du udelukker. Der er rigtig mange mulige problematiske plantestoffer. Gluten og andre ting i korn og lektiner i bælfrugter og forskellige ting. Altså, du udelukker ved sådan en kun kød, kun animalsk diæt.
Ja.
Og det kan være, det på den korte bane har nogle gamle effekter for dig. Så i min optik kan det være et terapeutisk redskab, men ikke et forever redskab, eller ikke et bæredygtigt et for dig. Så der er du nødt til, i min optik, for de fleste i hvert fald, at få balanceret det på en eller anden måde igen, så du får et større og bredere udvalg af næringsstoffer.
Jeg synes, det er rigtig interessant. Altså, jeg har jo selv testet det af i nogle dage. Jeg kunne ikke holde til det, fordi det var for ulækkert.
Mm-hmm.
Simpelthen kun at spise kød. Mm. Jeg savnede.
Havde du æg også? Og,
ja, æg og
smør.
Men nej, så var det ikke engang smør. Jeg kørte sådan noget tallow.
Okay,
Men det var også, jeg savnede bare noget crunch.
Mm.
Altså, når man sidder der om morgenen og spiser kylling og æg, og så en steak til frokost, og så, det var for meget, ikke? Og jeg oplevede også den her withdrawal, altså carb, altså den der carnivore flu, som man kaldte den, hvor jeg fik det sådan ret skidt i en dags tid, men så forsvandt det.
Ja.
Og så har jeg aldrig, jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet at være så at være så leveled i mit energiniveau.
Nej.
Altså det har jeg aldrig prøvet før.
Nej.
At jeg simpelthen, og jeg følte mig meget sådan kognitivt skarp.
Ja.
Jeg følte, at jeg fik det, jeg skulle bruge.
Ja.
Men det var ren og skær, at jeg fik kvalme, når jeg skulle spise, fordi jeg synes, det var for meget at sidde og spise kød hele tiden.
Så pragmatisk, kan man sige, så er det heller ikke så holdbart
altså,
at gøre det. Men der er jo der kan være nogle fordele med nogle af de der ting. Altså blandt andet den effekt, det har på blodsukkeret, ikke? At der ikke er noget til at give den der voldsomme rutsjebanetur. At du får leveret alle de proteiner, du skal, at du også har den her appetitregulering, der nok også arter sig lidt, så du ikke behøver at have de her sukker cravings lige så meget. Det er i hvert fald noget, det mange mennesker også oplever.
Mm.
Så kan der være lidt tale om, at du faktisk også har nogle kortisol, altså nogle stresshormoner, der stiger lidt, fordi du også kommer i en form for ketose, eller du kommer i ketose, hvis du gør det lang tid nok. Ikke?
Ja.
Og det betyder også, at kroppen den vil opregulere nogle af de her lidt stresshormoner. Det kan også være noget af det, der nogle gange gør, at folk faktisk føler sig mere klar i hovedet,
ja.
Fordi kroppen producerer lidt ekstra af det her kortisol.
Det er jo interessant, fordi jeg har siddet og læst om og set videoer med folk, der har kørt en carnivore, hvor de har haft sindssygt meget psoriasis, og specielt sådan noget med huden. Folk har virkelig haft store hovedproblemer.
Ja.
Kører en carnivore, så forsvinder det.
Ja.
Og lige pludselig kan man se deres hudfarve. Tit når jeg ser videoer af folk, der er carnivore, der er mange, der skriger. Det kan jo kun være usundt og sådan noget, men når jeg ser deres hudtone, altså folk ser sådan ret livlige ud. Altså der er god glød, og du ved sådan så...
Og der er jo også igen, skal man tænke, hvis vi er nede på tarmflora-basis, så, eller tarms velvære, så er der også nogle ting i planter, der for nogen, eller i nogle typer planter, der for nogen kan være problematiske, eller der for nogen kan bidrage til noget af det her utæt tarm. Eksempelvis gluten, som du selv har fået målt i den test der, og som vi også ved fra forskning, kan være problematisk. Særligt for dem, der ikke tåler det selvfølgelig, cøliaki, altså dem, der har glutenallergi, de ødelægger simpelthen tarmslimhinden ved at spise gluten. Men der er nogle af de her plantekomponenter, som folk, der heller ikke har, altså ikke har cøliaki, eller ikke det sted har allergi over for dem, kan være udfordret med. Og den her tæthedsgraden af tarmslimhinden har rigtig meget at skulle have sagt i forhold til vores immunforsvar. Og lad os tage hudlidelser som psoriasis for eksempel, eller rosacea. Det er jo alt sammen noget, hvor immunforsvaret er involveret. Det er et overreaktivt, eller et immunforsvar, der overreagerer og fejltolker nogle ting. Og der ved vi, at det har en tæt sammenhæng med, hvordan din tarmslimhinde har det.
Så immunforsvaret står et eller andet sted og bliver
trigget
af et eller andet, der er irriteret.
Og det kunne være ned fra tarmen af. Det kunne være den her tarmslimhinde, der er en lille smule for permeabel, så der slipper lidt for store molekyler igennem, der trigger immunforsvaret, der opregulerer noget af det her immunforsvar, der for eksempel kommer til udtryk som psoriasis. Så der er der jo nogen, der igen terapeutisk kunne opleve, at når man fjerner nogle af de trigger fra kosten, så er det ikke nødvendigt, fordi det kun er kød, du spiser, så er det fordi, det fraværer nogle af de triggerstoffer, som giver nogle af de her problemer. Men det betyder ikke, at det er sådan, du skal leve forever, fordi de fleste vil kunne hele nogle af de her ting igen. Og så også kunne introducere nogle ting tilbage i kosten igen. Det er i hvert fald sådan, jeg arbejder rigtig meget med, at vi i en periode prøver at skrue lidt på nogle ting i kosten, prøver at skrue ned for nogle ting, skrue op for andre ting, ned for nogle trigger, op for næringsstoffer, og så på et eller andet tidspunkt, så prøver vi at reintroducere nogle ting igen, når folks symptomer ligesom er at dæmpe. Fordi for de fleste er det et spørgsmål om en helingsperiode, hvor tarmen den ligesom skal regenereres.
Mm.
Og så kan du faktisk også for de fleste udkommende tåle lidt mere igen efterfølgende. Det betyder ikke, at man skal have sig selv eller bade sig i gluten og hotdogs, men det og øller. Og det betyder jo ikke, at man aldrig nødvendigvis skal have det, hvis man ikke har en allergi overfor det.
Jamen altså, ja, fordi hvad med sådan noget som alkohol? Fordi at den er svær at komme udenom, hvis man er et moderne menneske, men har alkohol i din optik overhovedet noget at gøre i vores krop?
Altså min helt ærlige, sådan, hvis jeg bare skal kigge på fysiologien og på, hvad alkohol gør i kroppen, og også med meget sådan fokus på tarmen, så nej. Så er der ikke noget niveau af alkohol. Der er ikke noget indtag af alkohol, jeg egentlig sådan med fysiologiske briller kan forsvare.
Så ikke engang den der et glas rødvin om dagen?
Nej, heller ikke det.
Nej.
Et andet spørgsmål, det er jo, skader det så meget? Altså er det så meget mere harmfuldt end... Altså, gør det noget, kan man sige. Og der er det jo igen alt efter, hvem er du, hvordan har din tarm det? Hvis du har blødende sår i tarmen, så er det en rigtig skidt idé. Hvis du har fordøjelsesproblemer generelt, andre helbredsudfordringer, så er det som regel, der du ikke har lige så meget elastik til at drikke.
Jeg har altid, igen det bliver lidt personligt, det her undskyldet, men jeg har altid sådan et løs afføring.
Ja.
Efter en druktur.
Ja, og det er jo, kroppen ved jo godt, der er noget her, der er lidt giftigt for mig, der er noget, jeg skal af med.
Ja.
Det gør, altså vi ved jo, etanol for det første, det er jo også bakteriedræbende. Så det gør noget ved tarmfloren, og det gør også noget ved tarmslimhinden. Så det er med til at gøre tarmslimhinden en lille smule mere utæt, hvis du får det i tilstrækkeligt stor grad. Og det er ikke noget, som de her plantestoffer, polyfenoler i rødvin, kan gøre godt for. Du skal have rigtig meget rødvin for at nå op på et signifikant indtag af de her plantestoffer, du ikke ville kunne få altså andre steder. Ikke? Men det betyder jo ikke, at du ikke kan tage et glas rødvin en gang imellem. eller to for den sags skyld, hvis du har en tarm, der er nogenlunde fungerende, og du i øvrigt også synes, det bidrager rigtig meget til din livskvalitet. Fordi vi har jo også ligesom, vi ved jo godt, at vores nervesystem, som sagt, som jeg har talt om det tidligere, at det påvirker vores tarmsystem rigtig meget, ikke? Så ja. Hvis du synes, at det er så ulykkeligt aldrig at skulle drikke noget rødvin, så er det nok bedre for dig at drikke lidt rødvin en gang imellem.
Ja.
Altså, men det er jo hele tiden et spørgsmål om modifikationer, og hvem er du? Hvad er det for en fase, du er i dit liv? Hvad har du brug for, ikke? Personligt ved jeg, at der skal så lidt alkohol til ved mig, før jeg kan mærke det på en negativ måde. Jeg får det så dårligt af meget, meget lidt alkohol. Og nu har jeg så brugt, jeg vel nærmest 2 år uden, fordi jeg er gravid, så har jeg ammet, og så er jeg simpelthen bare sådan, nu er jeg blevet sådan lidt mere ligeglad med det på en måde.
Ja.
Altså sådan, det, altså, jeg synes,
du kommer væk fra kulturen.
Ja, ja, altså, og så er der også noget med det der med, hvad det gør ved mig. Altså, jeg får det horribelt dagen efter. Og det er ikke engang, fordi jeg drikker mig fuld eller noget, men jeg, altså, mit energiniveau, og jeg bliver dvask, jeg kan ikke performe lige så godt, og det er ikke, fordi jeg synes, man skal high performe hver evigt eneste dag, man ikke Nej. Kan tillade sig at tage en søndag, hvor man skal slappe af, og, men, ja.
Tage en søndag, hvor altså, man drikker sig noget.
Ja, men altså, jeg synes bare, det er bare ikke det værd. Nej. Det er simpelthen ikke det. Det har aldrig været sjovere, end at have dagen efter også. Ja. Altså, så,
hvordan vil det, til dem, der sidder ude og ser med eller lytter med, hvordan vil tarmekspertens perfekte dag/uge se ud? Altså, hvordan skulle man leve sit liv, hvis det var spot on i følge dig?
Altså, det er et stort spørgsmål. Altså, der er mange elementer i det. Jeg vil sige, det første, der popper ind i hovedet på mig, det er, at man skal glæde sig til det, man står op til. Man skal lave noget, man er glad for. Noget, der gør en glad. Noget, der tilfredsstiller en. Det synes jeg er et rigtig godt udgangspunkt, når man har en base, der er i orden. Fordi den betyder rigtig meget for dit nervesystem. Og dit nervesystem, hvordan du har det, hvor stresset, eller altså, hvordan du interagerer med dig selv, og hvordan dine stresshormoner kører op og ned, og det betyder enormt meget for din fordøjelse.
Mm.
Og vi ved, at nogle komponenter af de stresshormoner, som vi udskiller, hvis vi er meget, meget stresset, de har en direkte negativ indvirkning på både tarmflora og på vores tarmslimhinden.
Ja.
Og så kan vi begynde at regne baglæns der, ikke, hvad det har af problemer for vores helbred. Så du skal i hvert fald, du skal have det godt, du skal have nogle elementer af noget, noget der gør dig glad, noget, der stimulerer den her. Det er vagusnerven, når jeg taler om det her med sammenhæng mellem hjerne og tarm, så er det vagusnerven, der er en stor nerve, der udløber fra centralnervesystemet, og så sætter den sig på alle, forgrener sig på alle organer, der har noget med fordøjelsen at gøre.
Ja.
Og den vil vi gerne kunne stimulere, den vil vi gerne have aktiv, og det er den, når vi har det godt. Det er den, når vi slapper af, når vi gør noget, der er godt for os. Så sådan nogle elementer vil vi gerne have. Vi vil gerne have, at vi trækker vejret ned i maven, at vi ikke trækker vejret op i brystkassen hele tiden. Fordi når vi gør det op i brystkassen hele tiden, så får vi ikke stimuleret den der vagusnerve, så får vi ikke sendt beskeder til hjernen om, at
nu sidder jeg og gør det.
Hey, der er ikke fare på færre. Vi er okay. Altså, og noget af det der med, altså noget af det, vi også har glemt med fordøjelsen, det er jo, hvor meget det betyder, ikke nødvendigvis kun, hvad vi spiser, men hvordan vi spiser. At du ikke forventer af dit nervesystem, at det kan begynde at sige til din fordøjelse, at det skal producere mavesyre og bevæge sig og producere fordøjelsesenzymer. Altså, der er sådan en helt præ-fordøjelsesfase, inden vi overhovedet brutter mad i munden,
ja.
Hvor vi skal have vores nervesystem i ro. Kroppen skal vide, den er ikke i fare. Altså, der er, den er i sikkerhed. Den skal ikke løbe fra en løve lige nu. Fordi når den skal det, så er vi så fantastisk designet et eller andet sted, at kroppen allokerer ressourcer til det, der er allervigtigst. Så hvis den fornemmer, at der er fare på færd, så siger den, okay, fair nok, så allokerer jeg ressourcer til alt andet end fordøjelsen lige nu. Jeg skal kunne tænke blod til hovedet, jeg skal kunne løbe blod til de store muskelgrupper.
Ja.
Fordøjelsen, den lever på stejs med, at du lige har spist, det fuldstændig ligegyldigt lige nu. Du skal bare væk fra den her situation.
Mm.
Så vi skal have nogle elementer i vores liv, der gør, at vi har det godt. Gør, at vi kan tage de der dybe vejrtrækninger.
Så man skal træffe nogle valg omkring sit stressniveau og sige, hvordan kan jeg gøre mig selv mindre stresset?
Ja. Og vi kan ikke altid, vi kan ikke bestemme, hvad der sker for os i livet. Vi kan ikke fjerne nødvendigvis stresser altid, men vi kan prøve at kompensere for dem. Så nogle helt lavpraktiske ting, jeg altid siger til folk, det er, prøv inden du spiser, lige at sådan tune ind i dit nervesystem og tage nogle dybe vejrtrækninger. 5-10 dybe vejrtrækninger, før du putter mad i munden, og efter du har puttet mad i munden, når du er færdig. Prøv at spise det langsommere. Prøv at tygge din mad grundigere. Det er en kæmpe procentdel af fordøjelsesproblemer, der vil kunne fikses ved, at man faktisk lige trykker på fordøjelsesknappen, inden man går i gang med at spise på den her måde. Ikke? At vi ikke spiser i fight or flight. At vi ikke sådan bare kaster
så meget, noget ind. Det er så meget mig, det der. Jeg kan spise en pizza på 3 minutter, hvis jeg har lyst til det.
Men det kan jeg også, hvis jeg ikke påminner mig selv. Jeg er selv en, du ved. Hvis ikke jeg siger det til mig selv igen og igen, så står jeg og spiser halvdelen af min måltid i køkkenet, mens jeg laver det.
Ja.
Ikke? Altså, og, så det kræver, at nervesystemet er jo det, vi gør allermest. Så det kræver gentagne gange, at du påminder dig selv, at du sætter en alarm. Jeg siger til folk, du ved, sæt en alarm, sæt en post-it der, hvor du spiser. Dyb vejrtrækninger inden. Spis langsomt. Læg bestikket mellem dine bider, ikke?
Ja.
Gør, hvad du i hvert fald kan for at have lige de 5-10 minutter ekstra til din frokostpause.
Ja.
Så igen 80-20, ikke? Fordi nogle gange så glipper det. Nogle gange har man ikke tid til det. Altså, men gør, hvad du kan for ligesom at prøve at værne omkring det her med at indtage mad, fordi det gør bare, at du ekstraherer flere næringsstoffer, og du fordøjer det bedre. Så nogle af de ting, der gør, at du kan det, det skal vi have på en dag og på en uge. Ikke? Og det kan du passende ligge omkring de her hovedmåltider. Så 10 dybe vejrtrækninger før og efter dine hovedmåltider. De der, i hvert fald 3 gange om dagen. Ikke?
Mm.
Og så,
det er mere sådan holistisk, end jeg lige havde regnet med.
Ja, men, og vi har faktisk forskning på de her ting. Mm. Vi ved faktisk, at det at tygge din mad grundigt, og det er jo giver god mening, ikke? Og det er lige at, hvad skal man sige, få dit nervesystem til at kunne åbne for fordøjelsen. Vi ved, det er bevist, at det hjælper. Og man har faktisk også lavet noget forskning på kostrestriktioner versus det at spise lidt mere mindful. Jeg kan ikke så godt lide ordet mindful, det er sådan lidt brugt slidt efterhånden. Men hvor man ligesom lærte folk, man gjorde ikke noget ved deres kost. Det var, jeg tror, der var 2 grupper, der havde irritabel tyktarm. Man gjorde ikke så meget ved deres kost. Men man sagde til dem, at I skal spise meget mindful, I skal trække vejret dybt og alt det her, og den anden gruppe, den lavede man nogle kostrestriktioner på.
Ja.
Og man så jo, hvordan at begge dele virkede. Så du kan godt spise enormt restriktivt, og så få noget ud af det, men du kan også prøve at tænde for din fordøjelse først, ikke? Og så ikke forvente, at kroppen skal fordøje, hvis vi er i fight or flight.
Altså, tænk, hvis man gjorde begge ting.
Ja, så når du nok nogle nye højder.
Begynder du at kunne svæve eller et eller andet. Begynder at lave en hale eller et eller andet. Det skal jeg vilde ting.
Nej, men det er jeg er bare nødt til den erkendelse. Det betyder helt sikkert noget, hvad der ligger på din tallerken, men det har også nærmest lige så stor betydning, hvordan du indtager det.
Mm.
Jeg er jo ernæringsuddannet, jeg vil rigtig gerne kunne fikse alting med ernæring. Men jeg lægger mig fladt ned og siger, at det kan vi ikke altid.
Så nedsat stress, det var en af dem?
Ja.
Hvad med motion?
Helt sikkert også bevægelse.
Ja.
Altså, den er jo også... Det er jo ikke, der kan næsten ikke være nogen, der ikke ved, at bevægelse, det er også en ting, der er god for vores krop. Og det er det også for fordøjelsen. Så for det første, så stimulerer det jo tarmene, giver noget massage til tarmene, så særligt, hvis du døjer med forstoppelse, kom ud og bevæg dig. Ikke?
Mm.
Det er altid en hårfin balance, fordi der er også nogen, der måske går i den anden grøft, du kommer til at overtræne, og det er også skidt for fordøjelsen. Så mærk efter på dagsformen, få noget bevægelse, få pulsen op flere gange om ugen, få stimuleret de der muskler. Fordi musklerne laver også så mange antiinflammatoriske stoffer til os. Ikke?
Mm.
Hvis man sådan skal kigge lidt mere på altså fordøjelsesvenlig bevægelse, så ved vi fra forskning, at sådan noget som yoga, og det lyder måske lidt, ja, det ved jeg ikke, men sådan noget som yoga, det er i hvert fald noget, der har gavnlige effekter for fordøjelsesproblemer, for de fleste i hvert fald. Og det er jo nok igen tilbage til det her nervesystem, fordi yoga er med til at stimulere nogle af de her, det her parasympatiske nervesystem, ikke?
Ja.
Og det er det, der ligesom tænder for vores fordøjelse. Så det ved vi kan have nogle gode effekter. Så bevægelse, de der klassiske ting, får nok væske, altså væske, og der mener jeg vand, ikke?
Mm.
Og det betyder ikke, at der er noget vej med at drikke lidt kaffe, eller te, eller whatever, men lad være at slukke tosten i sodavand og sukkerholdige ting.
Ja.
Så er der jo nogle ting, som vi startede med at snakke om, der gerne må være på den der tallerken også. Ikke? Godt med proteiner, nok proteiner, forskellige typer af planter, få flere grøntsager. Det der, du sagde med sådan at ovenbage nogle grøntsager, er faktisk nærmest endnu bedre for fordøjelsesproblemer end de rå. De fleste, de tåler eller kan fordøje bedre tilberedte grøntsager.
Yes.
Så
gør noget rigtigt.
Ja, så få altså varmebehandlet dem lidt, damp dem, koge, stege bag, whatever, bare de bliver lidt blødere i fiberstrukturen for de fleste. Altså, du kan ikke koge en agurk, vel, men sådan du ved, de der lidt hårde, grove kåltyper og sådan noget, få dem tilberedt lidt, det kan de fleste smager bedre lide.
Mm.
Lad være at gå i krig med alt for meget raffineret mad. Eller gå i krig med det, men lad være at indtage for meget af det.
Ja.
Og i virkeligheden, nogle af de ting, vi er kommet ind på...
Hvad regel, når man står og handler sådan, er der mere end 4 ingredienser i den her ting bagpå, så køber jeg det
ikke. Eller forstår du ikke de ting, der står? Altså, du
det
ved,
gør
sådan maltodextrin, eller hvad? Altså, du ved, er der ord, som du tænker, ved jeg, hvad det her er? Hvis ikke, så skal du nok stille den tilbage
igen. E47, jeg troede, det var en motorvej, det
her. Er der motorvej i det her produkt? Ja, men det er en god regel.
Apropos motion, jeg så sådan ret... nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det var sådan noget med, at kun 5% af os, efter vi fylder 30, oplever rent faktisk at spurte så hurtigt, de kan.
Mm-hmm.
Nogensinde.
Okay.
Altså, fordi vi simpelthen... Det kommer man bare ikke til. Nej. Den almindelige menneske kommer ikke til at løbe så hurtigt, de kan.
Nej.
Efter de fylder 30.
Nej.
Det er sådan en egenskab, der bare forsvinder fra os alle sammen nærmest.
Ja.
Altså, det var helt vildt. Jeg kan ikke huske det præcise procent, men det var sådan et eller andet, hvor jeg tænkte, what the?
Men det siger også lidt om, at vi degenererer. Det gør vi jo. Altså,
ja.
Men det kan man jo godt sådan prøve at
gøre noget ved,
modvirke en lille smule. Ja, og gøre noget ved. Ja. Det er jo så der hele det her sådan longevity-begreb også kommer ind i det, som jo er et lidt sjovt begreb, der er kommet, fordi man har nok bare sat ord på noget, hvor jeg tænker, jamen det er jo det, vi hele tiden har snakket om et eller andet sted. Altså, nu er der bare blevet sat et begreb på, at det er nogle ting, vi gør for at have god livskvalitet i lang tid. Ikke?
Ja.
Jeg vil sige, i virkeligheden med nogle af de her med, hvad er tarm sundt, ikke? Altså, det er mange af de der ting, som vi ellers også siger er gode for vores helbred. Ikke? Altså, det er sjovt nok også det, som vores tarm trives godt med.
Vi ved jo godt, de fleste af os, jeg skulle nærmest sige alle os, vi ved jo godt, hvad der skal til. Altså, vi ved jo, hvis man virkelig spørger sig selv, så ved vi godt, hvad der skal til, for at vi har det så godt, som vi overhovedet kan have det.
Ja. Så kan der selvfølgelig være nuancer til, og igen er jeg farvet af, hvad jeg ser i klinikken, ikke? Fordi der ser jeg jo problemer, helbredsudfordringer, sygdomme. Og der kan der jo være noget, der afviger lidt fra, at der kan det være svært for nogen at processere 600 gram rågrøntsager, ikke? Eller... Ja. Flere stykker frugt om dagen, eller rigtig mange nødder, kerner, frø, eller hvad ved jeg ikke. Der kan være nogle ting, der afviger, hvor vi er nødt til lige at skrue på nogle elementer.
Ja.
Og så er vi jo også individuelle. Altså, og har individuel genetik, der også gør, at nogle næringsstoffer omsætter vi bedre end andre, optager bedre end andre. Det kan være, at du optager og bruger D-vitamin bedre, end jeg gør, afhængigt af genetikken. Ikke? Så når vi laver en blodprøve, kan vi måske se, at jeg skal indtage større mængder D-vitamin end dig. Du kan nøjes med og få et lille ekstra tilskud, altså det, du får fra solen, hvor jeg måske skal have højere dosis. Og det er jo nogle ting, vi ikke nødvendigvis ved på forhånd. Ikke?
Ja. Jeg følger sådan en fitness-influencer på Instagram. Han er sådan en helt mørk mand fra London. Han hedder Eddie Abiu. Man kan tjekke ham ud, hvis man vil. Men han er sådan meget... Han spiser nærmest kun æg, og du ved, altså, han er sådan meget restriktiv. Sådan. Mm. Men han, et af de eksempler, han bruger, fordi... Det, jeg tit tænker på, det er det her med, når hvis man skal spise sund, eller holde sin krop sund, så bliver man hurtigt sådan, så er det kedeligt. Altså, men der siger han tilbage, når folk siger til ham, er du ikke træt af at spise den her diæt, som du spiser? Er det ikke kedeligt? Men så siger han, er du ikke træt af at spise alt det lort, du spiser? Mm. Du ved, sådan, der er jo ikke noget, der sådan er rigtigt og forkert på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo...
Og det er jo også, hvad får man ud af det? Det er jo også noget, hvad er det for nogle følelser, det giver dig?
Mm.
Som er den ultimative reward, ikke? At hvis du har netop det der mere energi, mere overskud, bedre clarity kognitivt, og altså så er det jo også, så det er jo ikke kedeligt. Altså, så det er jo hvilken optik spørger man også.
Altså det er
til,
noget helt, helt basalt, som altså i de perioder, hvor jeg spiser sundt, og hvor jeg spiser rent, drikker min vand og alle de her ting her. Altså, jeg kan mærke det i mit samvær med mine børn. Jeg kan mærke, at jeg har nemmere ved at få kærligheden frem til dem. Jeg kan mærke, at jeg elsker dem mere.
Ja.
Altså, bare det.
Det er meget imponerende, ikke?
At det kan lade sig gøre, det er ret vildt.
Ja.
Altså, det er ret vildt.
Men det siger jo også bare noget om, altså, nu spurgte du til at starte med, hvorfor er tarmen så vigtig for vores helbred. Og det er jo netop fordi, vi kan ikke overleve uden de her næringsstoffer, som tarmen skal formidle til os. Så den skal jo hive næringsstoffer ud af maden, vi spiser, så skal den formidle det rundt i kroppen.
Ja.
Og det kan vi ikke overleve uden, fordi alle celler i kroppen er jo et maskineri, der skal løbe rundt med små tandhjul. Og alle de tandhjul, de skal bruge mineraler, de skal bruge vitaminer, de skal bruge fedtstoffer, de skal bruge aminosyre, de skal bruge alt det, du får fra din ernæring. Noget af det kan du lave selv i kroppen, og så er der noget af det, du ikke kan lave selv i kroppen, som du skal have udefra. Ikke?
Ja.
Og hvis vi mangler noget til de der tandhjul, så er de bare ikke smurt lige så godt, og så løber de ikke lige så hurtigt rundt, eller lige så godt rundt, lige så effektivt rundt. Så laver de ikke de stoffer, de skal lige så effektivt. Og så har du ligesom balladen, ikke? Og det er jo noget, der kan mærkes i nervesystemet, som noget af det, du nævner der med følelser. Og nu snakker vi også for tarmen, hvordan den påvirker vores nervesystem før. Ikke? Det er noget, der kan mærkes i tarmen, som også kan have forbindelse til den øvre etage. Mm. Så jeg synes, altså det giver, i min verden, der er det meget logisk egentlig, at det har en klokkeklar sammenhæng
ja.
Med det, vi propper ind i munden, og det, vi gør med vores krop.
Jeg tror med det, Tine Jørgensen, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Helt sikkert.
Og hvor kan man finde dine bøger?
Og det kan man de fleste steder, vil jeg sige. Boghandlere online, og også fysiske boghandlere.
Og så kan
måske
man
Føtex og Bilka, hvis man er
heldig. Og man kan også kontakte dig, hvis man har lidt problemer med.
Ja, bestemt. Jeg har en hjemmeside, der hedder godlifeclinic.dk, og er også på diverse sociale medier.
Fedt.
Ikke lige TikTok, men
det kommer. Tak for snakken.
Selv tak.
Vi ses.